Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantosku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 43 pesen panungtungan Musa. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, saseueur 42 nomor pangajaran dina jalan kahirupan sajati ieu, urang ningal kitab suci Toret Allah nyarira anu maparin wahyu ka Musa. Teras nyeratkeun dina hiji buku kirang rangkung 3500 taun tos kalangkung nalika Musa nyeratkeun kitab Toret dugi ka ayeuna masih keneh teu aya anu naningan. Toret teh hiji dasar anu didasaran ku Allah nyarira supaya urang tiasa ngabentenkeun naha hal eta teh asalna ti Allah atana pisanes. Pangajaran nu aya dina Toret teh bebeneran anu asli, anu asal usulna ti Allah nyalira. Allah tiasa ngalakukeun sagala hal, namung hiji hal anu teu tiasa dilakukeun ku anjeunna nyaeta ngalawan kana cariosan anjeunna. Musa nyaratkeun dina Toret, Allah sanes manusa dugi ka anjeunna kudu ngabohong. Sanes oge anak manusa anjeunna teh kudu tobat. Nah Allah teh kantos cumareos tur anjeunna teu ngalakukeun, kantos janji tapi teu ngalaksanakeun. Ngalangkungan urang diajar tina kitab Torat Musa, Allah parantos mukakeun ka urang seueur pisan Rusia. Dina pasal munggaran, baris ninggal kumaha Allah nyiptakeun manusa anu ngawitan nurutkeun gambar salirana. Allah hoyong kagungan hubungan anu raket sareng ciptaanana. Eta margina, Allah masihan pikiran dina diri manusa supaya manusa tiasa wanoh nyaah ka Allah. Dina pasal nu katilu urang ninggal Adam milih langkung taat ka setan ku cara nuang buah anu dilarang. Akibatna, sapertos anu kurang dicarioskeun ku panganika Gusti, dosa teh aya kulantaran saurang. Sarang lantaran dosa ieu teh jadi maot oge, kabeh geus dosa jarauh ti Allah anu iasa nyalametkeun. Upahna dosa teh maot. Sabalikna, ari kurnia Allah mah nyaeta hirup langgeng sarta ngahiji jeung Almasih Gusti urang. Salajengna, Allah ngusir Adam sareng Hawa di Taman Eden lantaran dosa aranjeunna. Namung sateuacanna maranehna diusil Allah parantos ngarencanakeun hiji waktos bakal ngutus saurang panebus ka dunya. Pikeun mukakeun pantok kasalametan kanggo katurunan Adam, pikeun ngabebaskeun maranehna tina kawasa setan. Salajengna urang ninggal kumaha Allah ngagenteraan Ibrahim tur ngajanjikeun anjeunna salaku hiji bangsa anu istimewa, bangsa anu bakal ngalahirkeun para nabi sareng sang penebus. Ti Ibrahim lahir Ishak, ti Ishak lahir Yakub, ti Yakub lahir 12 suku bangsa Israel. Dina kitab budalan urang parantos diajar kumaha Allah minuhan janjina ka Ibrahim ku cara nganggo Musa kanggo ngabebaskeun bangsa Israel tina perbudakan bangsa Mesir. Dina nalungtik hirup Musa, urang tiasa ninggal kajadian-kajadian anu ajaib aheng ngeunaan Allah ngabebaskeun bangsa Israel tina tekanan Fir'aun sareng urang Mesir. Allah mingpin urang Israel di gurun Kesik dugi ka perbatasan tanah Kanaan. Hanya kalna teu sadaya umat Israel bisa asup ka tanah Kanaan. Lantaran maranehna teu percaya ka Allah, katepercayaan urang Israel ieu ngajantenkeun maranehna kudu ngumbara salami 40 taun. Dugi kabinasa Israel anu umurna diluhur 20 taun. Ayeuna urang ngarengsekeun pelajaran kitab Toret ieu. Emut yen urang Israel nuju aya di gurun Keusik lantaran katepercayaan maranehna. Ayeuna katurunan maranehna nuju aya di perbatasan Kanaan. Salami 40 tahun anak-anak Israel aya di tengah gurun Keusik. Tangtos wae maranehna hoyong enggal nganjreg ka tanah Kanaan, leres teu? Pangajaran urang dinten ieu dicanak tina kitab Pamindo. Musa di dieu ngulang deui hukum-hukum Allah. Tur ngaulangkeun deui ka urang Israel, kitab ieu teh mangrupikeun pesen panungtungan Musa ka urang Israel, kanggo nyiapkeun maranehna lebet ka tanah anu dijanjikeun ku Allah. Sacara gurat badagna, kieu anu dicarioskeun ku Musa, ulah nepi ka mopohokeun yen maraneh bareto teh budak di Mesir. Ulah ngahilapkeun naon nutos ku Allah dilakukeun sapanjang perjalanan. Ulah poho kana dosa-dosa nutos dilakukeun ka Allah. Ulah mopohokeun kumaha Allah ngahukum kolot maraneh lantaran teu percaya ka anjeunna. Palawargi, dina dinten ieu urang tos ngadangukeun pangandika ka Gusti. Kumargi kitu ulah neaskeun hate. Nah urang bade sapertos karuhun urang anu nolak pangandika ka Gusti. Atanapi urang bade percanten ka anjeunna salahku Gusti. Pami urang nolak, pasti nasib urang mual benten seperti karuhun urang. Musa nyarioskeun, maneh kudu ka pagunungan Abraim di tanah Moab pentaseun Yeriko. Tuluy unggah ka gunung Nebo. Pek tidinya ku maneh teuteup tanah Kanaan anu rek dipaparinkeun ka urang Israel teh. Di puncak gunung eta maneh ku kami rek dipundut nyawa cara Harun dulur maneh ku kami dipundut nyawana di gunung Hor. Lantaran maraneh duaan geus nembongkeun katesatiaan ka kami di hareupeun urang Israel. Basa keur di Cinyusu Meriba deket kota Kades di tanah Gunung Sin. Maneh nyapirakeun kami di hareupeun jalma rea. Tanah anu ku kami rek dibikeun ka urang Israel teh bakal katembong ku maneh ti kajauhan. Tapi maneh moal kungsi asup ka ditu. Di Israel tacan aya nabi anu saperti Musa, anu dicanak sasauran papayun-payun ku pangeran. Aya deui nabi anu ku pangeran dipaparin kawasa, ngayakeun mujijat-mujijat, jeung kaahengan-kaahengan, saperti anu diterapkeun ka Musa, waktu ka Raja Mesir, anu gegedengna jeung sakuliah nagarana. Aya deui nabi anu bisa ngayakeun kajadian-kajadian anu sakitu hebatna, saperti anu dijadikeun ku Musa, kalawan kasaksian ku urang Israel. Janten palawargi, mangrupikeun akhir tina kitab Toret teh sagala anu diserat kanggo mapalin ka nyaho sareng mingpin kana iman kana jalan kasalametan. Sok sanaos Nabi Musa nyeratkeun kecap-kecap anu endah di jero tur luar biasa. Tapi teu aya anu langkung penting tina naon anu disaurkeun dina bagian 5 kitab Toret dina pasal 18. Ngalangkungan pasal ieu, Musa masihan terang ka bangsa Israel. Yen Allah baris ngangkat saurang nabi lain. Langkung ti eta, langkung ageng ti anjeuna, nyaeta nabi anu langsung cumarios kanggo Allah. Ngalangkungan cariosan Musa ieu, Allah nuju ngundingakeun kasumpingan nabi lain anu baris muncul di bangsa Ibrani. Saurang nabi anu carios pangandika Gusti sacara gamblang dina sagala kaaslianana. Saurang nabi anu baris janten jalan antara Allah sareng manusia. Terang teu palawargi, saha nabi anu nyarios langkung otoritasna tibatan Musa. Laras pisan. Nabi anu dimaksate nyaeta sang panembus, anu lahir ti anak parawan urang Yahudi. Ngeunaan anjeuna, Musa netelakeun ka bangsa Israel. Aranjeun kudu narurut, lamun aya anu teu narurut sareng teu ngadangukeun kana cariosanana, anu dicarioskeun nabi eta dina asma kami, kami sorangan anu baris nyeun perhitungan jeung manehna. Palawargi, akhir kitab Toret teh kasimpulanana eta dina pasal 32. Musa nyarioskeun langit bumi, bandungan omongan kami, regepkeun masing taliti, pipuruk kami lir kecelak-kecelak ci hujan, lir ci ibun anu tumurun ka bumi, omongan kami ibarat hujan anu nyiraman pepetetan. Ngaberibis nyiram jujukutan, kami seja muji panjenengan pangeran, sarta umatna nyaturken kapunjulan mantena, pangeran teh panulung maraneh anu dijagya, adil sampurna dina saniskara, Allah maraneh satuhu sarta saestu, lempeng bener sagala damlanana. Kalangkungan cariusan Musa ieu, pamugi urang tiasa langkung diberkahan sarang langkung ngartos kana naon anu dipidamel ku Allah kanggo katurunan Adam di bumi. Nyaeta anjeuna janji baris ngintunkeun sang penebus agung anu bade baris jadi juru salamet nyaeta Almasih. Palawargi dugi ka diheula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngintunkeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081-3-3-77-7386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui.
God.